Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe, večeras je reditelj i profesor filmske i televizijske režije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, gospodin Saša Hajduković. Gospodine Hajdukoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala.
Serija Tvrđava koju ste režirali, jedan je od najgledanijih filmskih projekata u prošloj godini. Kakva je ovo serija? Kako ste se vi opredijelili za režiju i šta je bilo presudno da se opredijelite da režirate ovu seriju?
Presudan je bio scenarijo koji su mi poslali. Bilo je čast i dobiti uopšte poziv od produkcije režije. Oni su radili dosta nekih projekata, i Južni vjetar i ostale, i Trah divljač, i sve onako na jednom vrlo, vrlo visokom nivou produkcije. Ali prije svega je to bio taj tekst koji su mi poslali, scenario za Tvrđavu koji su pisali Goran Starčević i Mirko Stojković. I poslali su mi prve dvije epizode i ja sam nekako u te dvije epizode vidio da sam zainteresovan, da tu ima puno života u tom scenariju, da ima nekako puno, da kažem, elemenata koji su meni zanimljivi, da je vrlo autentičan, da nekako prepoznaje i vrijeme i prostor tog Knina 90-ih, tog početka, i nekako sam bio uvjeren da moram to da uradim.
Kako ste se slagali sa scenaristima?
Pa super sam se slagao. Mislim, generalno Mirko Stojković je bio sve vrijeme prisutan kao kreator i to je bila baš intenzivna saradnja, u smislu da je on sve vrijeme bio i na snimanju sa nama i u pripremama je bio sa nama i vozili smo se zajedno i odvozili zajedno sa seta i onako bili smo baš bliski i postali smo jako dobri prijatelji, također i sa Starčevićem Goranom koji je nešto mlađi, koji nije bio toliko uključen u sam kreativni proces, ali od koga i krenula ideja i koji je bio, da kažem, nekako iskrena, čista iskra od koje je sve počelo, koji je dolazio na snimanje tu i tamo, ali također poslije svega i sad smo dobri prijatelji i, da kažem, saradnici jedni drugima u raznim projektima.
Kada režirate neki film, da li više volite da vi napišete scenario ili se uglavnom dobro slažete sa piscima scenarija?
Pa ja se uglavnom dobro slažem, ali nemam ništa protiv ni da ja napišem, ali nekako mi treba saradnja, volim da, iako ja pišem, da još neko, mislim konkretno, evo sad na ovom scenariju na kom radimo Goran Starčević i ja, šaljem ga raznim ljudima, između ostalog i Mirku koji je bio s nama, i nekako dobijamo neke reakcije i neka čitanja koja su nam zlata vrijedna. Mislim da generalno kad sam bio mlađi, nekako sam čuo taj tekst, nekako sam želio da ga je sam ja rastumačim kroz sebe, i nekako sam se plašio reakcija, u smislu kad pošalješ to, pa kako će ljudi reagovati, šta će reći, hoće li se to sve u stvari dolazi od nekog nesamopouzdanja, u smislu da će da te poljulja, da li je taj tekst uopšte vrijedan te borbe da se radi. Ali sad nekako s godinama se nekako stekne se samopouzdanje da ti šalješ tekst i da je taj tekst i scenariju jasno nekako i tebi, da je to predložak u stvari za nešto što tek treba da nastane, da to nije definitivan neki proizvod, nego da je to bukvalno samo jedan dio, jedan vrlo važan dio, ali jedan dio o kom se treba razgovarati, koji se treba pretresati, koji se treba sa ljudima u koje imaš povjerenja, treba jednostavno čuti razna mišljenja, pa i negativna, jer je to tad, kako rekao, popravka stvari vrlo, neću da kažem laka, ali sigurno jeftinija nego kad krene snimanje ili, ne daj Bože, kad krene montaža.
U ovoj seriji, mislim, očigledni su snažni osjećaj. Imate i dobre glumce. Kako ste birali glumce? Da li ih birate na kastinzima? Da li vam neko predlaže?
Pa ove mlađe generalno na kastinzima i casting agent ih predlaže. Nama je casting agent bio Nikola Todorović Packe i on je nalazio po njegovom, on je također glumac, igra u manastiru ovog iskušenika. On nam je nalazio razne mlađe glumce, ali i za razne uloge, tako da jeste, bio je casting što se tiče tih mlađih, što se tiče ovih starih, to je nekako već bila je neka podjela već u glavi.
To je naša Nikolina Friganović, zatim Jovo Maksić,
Miki Manojlović,
da, Slađana Zrnić, Nebojša Dugalić je tu, Miodrag Radonjić, Jana Bjelica, Mirko Todorović. Ali ovo dvoje mladih što ste pomenuli, to su Ognjen Mićović i Darija Vučko. Da. Ognjen je iz Nikšića. Gdje ste snimala ova serija? U Nikšiću?
Snimalo se Nikšiću, okolina Nikšića, Velimlje, Grahovo, pa kasnije Beograd, pa Bijela crkva, nešto, pa Divčibare. Na raznim mjestima se snimalo, ali dobar dio, onaj glavni trg u Kninu i Momčilova kuća i kuća od porodice Tolj, sve to bilo u Nikšiću. Zanimljivo je recimo stvar da interijer druge porodice, Nikica Nada i Luka, to smo snimali u Pančevu i to je bilo na kraju. Ali dobar dio je bio u Velimlju i dobar dio je bio u Nikšiću.
Koliko se taj ambijent podudara sa nekadašnjim Kninom? Knin je sada drugačiji nego u to vrijeme kad se dešavalo.
Jeste, Knin je sada drugačiji. Pa podudara se, ima taj kamen, da kažem, ima taj neki, taj trg, pogotovo što smo tu izgradili jednu zgradu koja je baš bila u Kninu, ne podudara se naravno jedan na jedan. Ali i te neke zgrade koje su u Nikšiću i ti neki prostori onako dosta liče na stari Knin. I još sa scenografskim intervencijama i sa svim ostalim, da se nekako bila ideja da se postigne taj, jer mi smo trebali da postignemo dvije stvari, znači i kao tipa da Nikšić bude Knin i da bude u 90-ti. Tako da to na ta dva nivoa se moralo obraćati pažnja i dosta smo gledali slike, dosta smo pratili, tražili od, naravno i otišli u Knin i na tvrđavu i sve ostalo. Tvrđava je ta negdje bila srce, kao u smislu Nikšiću je bila ta tvrđava koja je manja, ali nekako liči. I onda naravno s pomoć scenografa i uz pomoć CGI-a, odnosno digitalne obrade slike, da nekako postignemo to osjećanje po najviše sa tih fotografija koje smo gledali, starih fotografija iz Knina.
Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Upali cigaretu kad moje ime padne ti na um, onda je ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Ne pominji me često, ne pominji me tamo gde mi nije mesto. Glas ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Jer opet ćemo mi biti zajedno u magli nebeskoj, daleko gde ne mogu nam ništa, gde sve blista, gde ljubav je čista. Na klupi u maju i u ovoj pesmi na kraju. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Provozaj se dobročinom sa svojim sinom, našim putem vozi sredinom, vozi daleko, sve ugasi, idi se spasi.
Koliko traje jedno snimanje? Koliko puta ponavljate neku scenu? Kakav je vaš odnos sa glumcima, saradnja sa glumcima?
Moj saradnja sa glumcima je super, generalno, ali a što se tiče tog ponavljanja, mislim, sve zavisi kakva je scena, sve zavisi koliko ima vremena. Snimanje traje, samo snimanje ove serije je trajalo nekih 98, odnosno 100 dana, možda malo više, a sa nekom pauzom, sa tim prelascima iz Crne Gore u Srbiju. Znači negdje oko 4 mjeseca je samo snimanje, ali pripreme su trajale recimo prije toga još 4 mjeseca, ja mislim 4-5 mjeseci, i nakon toga postprodukcija, odnosno montaža, kolor, zvuk, to je trajalo možda još 8-9 mjeseci. Tako da kao od prilike računaš da ti ovakva serija ti uzme nekih 2 godine, onako 2 godine života. Što nije ni puno u odnosu na to koliko ti materijala tu snimiš i dobiješ. Ono, to je 11 epizoda. Ono, to je vrlo, kako bi rekao, ogroman jedan
projekat.
I on je prvobitno bio zamišljen da imaju 2 reditelja i 2 direktora fotografije, i to imalo logike, jer nekako nije... Stvarno je ogromno. Ogroman je pritisak, ogromno je. Ogromno je vrijeme koje se uzima. To nije bila ideja, koja ideja nije bila loša. Međutim, nekako već u pripremama je nekako bilo jasno da se to ne da nekako razdvojiti, da se ne da nekako tačno razdvojiti. Šta je šta? Ideja je bila da bude kao da jedan reditelj bude kao za taj krajiški dio, drugi reditelj za beogradski dio. Međutim, sve se to nekako prepliče, nije se moglo razdvojiti, i onda opet u razgovoru i sa producentima i sa direktorom fotografije odlučili smo da pokušamo da ostanemo i nas dvojica do kraja. I sad kad se sve završilo, nekako je drago mi je što smo donijeli takvu odluku.
Da. I onda ste bili odsutni koliko, skoro 2 godine od kuće. Šta su vam rekli ukućani?
Pa tu isto bio poslije utiska o scenariju, prvi razgovor o tome je bio sa ženom, sa Jelenom mojom. Jer tad je, znači, Kosta imala 4 godine, mala je čerka, nekako ostavljaš, mislim, ajde, u pripremama te nešto ima, ali suštinski te nema, mislim, generalno te nema, neupotrebljiv si. I tako da je, ono, i ona je razumila koliko mi to nekako znači, i da je to nekako... Da je nekako i dobar trenutak za mene da se za to odlučim. I nije da ja stvarno sam prije dolazio sa... Bile su neke ponude, ali nekako nikad se za priču nisam tako primio kao što sam se primio za ovu priču.
Koliko budete na setu? Koliko traje to snimanje, recimo,
pa
jedne
snimanje
scene?
Traje, pa nije jedne scene, snimanje traje, zavisno koji broj scena, ali generalno snimajući dan je 12 sati. On je 12 sati, ali dok dođeš, recimo, naši dan su izgledali da mi ujutru ustanemo od Nikšića do Velimlja, ti treba neki 45 minuta, sat vremena. Znači, da ustaneš, dođeš na set, tu se jede, popije kafu i krene, kao tipa do... I od tog trenutka, znači od kako dođeš na set, pa do kraja ti 12 sati radiš sa jednom pauzom tom od sat vremena. I onda kad se vratimo u hotel opet, znači za nekih sat vremena, uglavnom smo imali da sjednemo, u kafanu zajedno i da pripremamo sljedeći dan, ili da odem u sobu pripremam sljedeći dan. Tako da kad je snimanje u pitanju, to je stvarno jedan vrlo, vrlo intenzivan posao koji onako je ovaj, beskrajno zabavan, ali vrlo intenzivan.
Da li glumci dolaze spremni? Znaju li uloge?
Znaju, pa prije toga smo kao sve u tim pripremama smo mi uradili probe, uradili smo probe kostima, uradili smo čitajuće probe, uradili smo razne vrste upoznavanja, razne razgovore smo već vodili oko izgleda, oko načina, oko razvijanja lika, čitali smo već, znamo šta. Čini se da je 4 mjeseca puno, ali nama u stvari za snimanje trebalo možda 5-6 mjeseci, tako da kao ono moramo da budemo ekstra pripremljeni svi da bi to uopšte mogli da izvedemo u ta 4 mjeseca.
Vi ste uvijek pripremljeni, pretpostavljam.
Pa svi su pripremljeni.
Svi su pripremljeni.
Mislim, i direktor fotografije, i scenograf, kostimografije, svi su bili jako, jako pripremljeni.
Saša, za vas važi, odnosno kažu da vas vodi snažan osjećaj za atmosferu, vizuelna preciznost i potreba da kroz intimne priče govorite o traumama koje oblikuju kolektivno iskustvo. Šta vi kažete o ovome?
Kako, može još jedno?
Može. Znači, snažan osjećaj za atmosferu, vizuelna preciznost i potreba da kroz intimne priče govorite o traumama koje oblikuju kolektivno iskustvo.
Pa dobro, hvala. Ne znam šta je. Hvala.
Poljsko cvijeće, biser niže, ponoć nijema. Kroz grudi mi pjesma lijeće. Što te nema, što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema,
evo sada da pređemo na vašu banjalučku takozvanu trilogiju, serije Meso, kosti i koža. Tu ste osvojili naravno širu publiku, Nikola Pejaković pisao je scenario.
Jeste.
Kako je to izgledalo? To nije bio naravno vaš prvi poduhvat, o tome ćemo još govoriti, ali evo recimo ta
trilogija.
Pa dobro,
trilogija. Što se tiče serija, Meso je bilo prvo i Meso je stvarno, sve izgledalo drugačije u stvari. Tipa Meso kako je bio pionirski poduhvat, to je imalo svoju, da kažem, i dobru i lošu stranu, ali generalno tipa to je za sve, od produkcije do direktora fotografije, za sve je bio jedan nepoznat teren, šta će tu da se dešava. Meni je za Meso ostalo uvijek krivo samo zato što je tu bilo 6 epizoda, pa je tipa ono, volio bi da smo mogli da ga spakujemo u 6 epizoda, jer je 6 epizoda bilo napisano, ali smo u toku snimanja nekako dobili da info da mora da bude 9 i onda smo nekako morali to malo da raširimo. ali generalno je bilo jedno, što se mjesa tiče, stvarno super pozitivno iskustvo, jer uopšte kažem, niko od nas nije znao uopšte u što se upušta. A već kao što se tiče kostiju, tu smo već imali to nekako, znali smo šta je igra. Također mjesto je bilo finansirano od strane Aquariusa, kosti su već bile finansirane od RTS-a. I onda je i to bila druga vrsta, druga vrsta produkcije. I kažem, već smo imali neko iskustvo svi zajedno ko ekipa, i pogotovo kad je došla Koža. Koža je nekako došla još poslije nekih par projekata gdje smo se i razdvojili, sastavljali sve ostalo i došli još nekako zreli, i čini mi se da bukvalno tako se nekako može ta trilogija i poredati u smislu zrelosti.
Evo, kada govorimo o finansiranju tih projekata, mislim, filmovi, serije, to je skupa stvar.
Da.
Koliko je sad značajno za Republiku Srpsku što postoji audiovizuelni centar?
Pošto se tiče filma, to je beskrajno značajno, jer to je jedini način da filmovi postoje. Filmovi su vrlo komplikovani, čak i komplikovaniji od serija što se tiče finansiranja, jer oni se dosta koproduciraju, u smislu više država učestvuje u produkciji jednog filma, i onda je za postojanje uopšte mogućnost učestvovanja na evropskom ili svjetskom tržištu neophodan kontinuitet i sistem. Tako da filmovi se moraju finansirati, i klima oko filmova se mora kontrolisati od nekog regulatornog organa koji će samo time da se bavi. Tako da postojanje audiovizualnog centra je u stvari osnovni uslov da bi se uopšte bavili filmom, da bi onda akademija imala smisla i sve ovo što ja radim i predajem na faksu imalo smisla. I sad za sad mislim da to radi vrlo, vrlo dobro. To nije, filmovi nisu, mislim, oni mogu da se naprave na boom tras, ali obično ako se prave tako brzo i na boom tras, to je obično tako kratko i traju. A pitanje sistema i razvijanje tog ekosistema u kom postoji mogućnost da se dese dobri filmovi, to je nešto čime se bavi audiovizualni centar, i bez toga prosto nema zemlje u Evropi koja nema svoj filmski centar ili audiovizualni centar, ili kako već se zove. Tako da, kažem, to je nekako osnovni postulat da uopšte postoji išta.
Saša, vi predajete na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, predajete televizijsku i filmsku režiju. Akademiju u Banja Luci i vi ste završili.
Jesam.
I šta je bila odrednica? Kako ste vi odlučili da postanete, da baš to studirate?
Pa ne znam, ja sam od uvijek volio filmove, volio sam serije, volio sam priče, taj igrani materijal. Volio sam pozorište, volio sam crtanje kad sam bio mali. Od uvijek me to privlačilo. I onda kad sam shvatio negdje na kraju osnovne, početkom srednje, da ima neki čovjek koji to kao organizuje sve, nije mi tačno jasno bilo šta tačno reditelj radi, ali mi je negdje maglovito bilo jasno da što se autorskog dijela tiče, da je tu neko ko manje više sve to uradi i daje indikacije i sve ostalo. Imao sam neko iskustvo iz pozorišta, i to je, već sam ja u srednjoj negdje bio u fazonu da bi time želio da se bavi.
Na akademiji već se vidjelo da ste jako talentovani. Imali ste kratki film Sa dve noge na zemlji, koji je nagrađen 2006. na Kratkofilu.
Da, da.
Je li vam to bilo neki podstrek? Koliko vam je to značilo?
Pa značilo mi je
Vjetar u leđa.
Jeste. Jeste, iskreno jeste. To je film na trećoj godini. Na trećoj godini nekako prvi film koji sam napravio da sam nekako bio, da je Iole nekako tehnički bio korektan, da smo mi to nekako uspjeli sastaviti, da se to čuje i vidi, i da imao neku ideju iza sebe i sve ostalo, i da je nekako, da smo uspjeli nekako da ga sastavimo. I onda kad je to bilo prepoznato na festivalu, nekako sam bio, jeste, stvarno mi je značilo.
Pa onda vaš diplomski film, 32. decembar, nagrada za najbolju režiju na Cinema City-u, i ovaj film vam je otvorio vrata brojnih festivala, od Festa iz Sarajeva do Motovuna, Londona i Hamburga. Kako ste napravili ovaj film? O čemu se tu radi?
Pa tu je bilo vrlo, kako bih rekao, mi smo dobili podršku od Ministarstva kulture, i isto je bilo jedna avantura u kojoj nismo znali uopšte ni šta tačno kako treba da se radi. Imali smo to iskustvo sa akademije, ali gomila tu stvari nama nije bilo jasno. Ali onako, imali smo volju, želju i nekako ko ekipa, svi, ista ekipa kasnije radila i Meso i Kosti i Kožu. da pokušamo da uradimo to, da kao da vidim da to kako mi znamo i koliko mi znamo nekako nogama, rukama, šta god, kao da, da mi to nekako pokušamo da snimimo taj, da vidimo da, da vidimo da li to može, nekako nam se činilo da može, mislim i može, mislim naravno gomilu mi tu stvari nismo vidjeli, nismo, ali ono, da, da smo znali šta nas sve čeka, vjerovatno uopšte nikad ne bi ni, ne, ne bi ni krenuli u tu vrstu, tu avanture, jer realno nismo imali neko iskustvo, ne postoji neka tradicija snimanja ovde, niko od nas nije nešto bio, jesmo nešto pomalo po Srbiji, tu i tamo neko u nekoj funkciji, ali generalno pola recimo funkcija na špici, ja nisam, nisam shvatio uopšte šta ti ljudi radi. Nisam znao tačno ni kako se to organizuje, ni kako se to... Sve, sve sam znao ponešto, ali nismo imali kompletnu sliku, prosto ne dolaziš iz, ne dolaziš iz tradicije. Ne, nikad se nisu snimali filmovi u, u, u Banja Luci. I uopšte kao to, ta, ta ideja da se snimi film u Banja Luci je na neki način malo fantastično izgledala u tom trenutku. To 2008-2009. Znaš, to je izgledala ideja kao... Niko to nije nešto shvatio za ozbiljno. A nije toliko komplikovano. Uspjeli smo to nekako da uradimo. Kako... Nemam, nemam blage veze, ali nekako smo, nekako smo uspjeli. Pričaj mi, pričaj mi, zjeme šude hladne, pričaj mi, ljubavi. Pričaj mi,
kad je toliko imena na odjavnoj špici, je li gužva na setu?
Jeste, to je cirkus, da. Cirkus je na, cirkus je na setu, puno nas je, ovaj, puno nas je za neke najobičnije, to, to je možda isto to nepostojanje tradicije u Banja Luci, pa kad kažeš snimanje, ljudi obično misle na neko televizijsko snimanje, u smislu kamera, jedan čovjek i to sve, onda kad se pojavi nas 40 sa kamionima i sa svim ostalim, onda su ljudi malo šokirani, ali mislim polako kako sve više i više snimanja se dešava, sve, sve, sve više i više će se ljudi navikavati, ovaj, ali da, baš je puno ljudi na setu i mislim svi, svi od, svako od tih ima neku svoju, svoju funkciju, ali nekad ih je toliko da to je ovaj
nekako dolazi li do nekih jasno, scena, ner, da li su ljudi nervozni?
Pa naravno, nije kao tipa, mislim nije da dolazi do nekih scena, mi smo to, svi znaju da mi to radimo, da je to tako, ovaj, ali nekad to izgleda toliko ogromno da ti uopšte nije jasno kako će da se dogodi. Mislim kao u smislu ovo kao, o, osjećam se kad smo snimali ovu Petrovačku cestu, odnosno kolonu, i sad tu kad sam došao ujutru i kad sam, ja, to, to je toliki broj ljudi i to je toliki broj vozila i to je toliki broj ono, akcija koje treba da budu izvedene, da, da onako ono, misliš se ono, da li uopšte da, da li uopšte da počinjemo, jer ovo je ono, ali svako uradi nekako svoj zadatak I onda tu ide, znaš. Ali kao ovako kad gledaš sa strane, to stvarno izgleda kao ludnica.
Da. Imate li vi glumce, Saša, sa kojima volite da radite?
Pa, recimo. Mislim, kako bi rekao...
Ili sa kojima više volite da radite, možda da preformulišem.
Nema, mislim, nekako kao tipa priča traži koje su uloge i ovaj... Tek kad se pročita scenariju, ti u stvari ne ideš nekako po ličnim afinitetama kao čovjek, nego više ideš šta to priča traži. Ima mnogo glumaca s kojima sam i prijatelj, i koje, ali jednostavno nekim, jednostavno priča traži neke druge ili neke određene fizionomije ili neke druge karakteristike ili neke druge, tako da nekako ne bi trebalo da to bude volim rad s ovim, volim rad s onim, nego nekako ko odgovara tom karakteru ili komu apsolutno ne odgovara, da postoji neki razlog zašto sam ga castingovao.
Kroz ovaj posao vi ste upoznali i mnogo zanimljivih ličnosti. Da li biste nekog pomenuli, mislim, iz svijeta režije, iz svijeta glume, iz svijeta filma uopšte?
Pa ne, gomila je to vrlo zanimljivih ljudi. Ne znam koga bi izdvojio, ali i dio ljepote ovog, ogroman dio ljepote ovog posla je što se ti družiš sa ljudima ovaj vrlo kreativnim, vrlo zanimljivim, vrlo nekim... osobenim ličnostima na razne načine i to okruženje plus te okolnosti koje su uvijek stresne, da se mora snim, da je trka, da je frka, ovaj, nekako čine ta iskustva i čine život tvoj pun tih ljudi nekako ovaj ekstremno bogati.
Snimali ste i reklame i televizijske spotove.
Jesam.
Koja vam je ostala u sjećanju? Možda ova za pivo neko, a?
Pa i za pivo, i za, mislim, bilo je stvarno ovaj gomila reklama koje smo radili za telekom operatere, i za pivo, i za sladolede,
i za sve moguće.
Za svašta nešto. Pa ne, reklame su neka vrsta ovaj igrališta dobrog i dobre vježbe. Mogu da budu i zamka za reditelje koji se bave dramom, jer reklame počivaju stvar na potpuno drugom principu od dramskog materijala. One su u stvari sazdane od atrakcija i njihov glavni adut i njihova glavna poenta je da nekako brzo i efektno pogode cilj, što je skoro potpuno suprotno dramskom materijalu.
Da. Saša, kada ne snimate, što radite u slobodno vrijeme? Bavite li se nekim sportom? Volite li fudbal, košarku?
Da, volim i fudbal i košarku. Trenutno ne igram košarku, ali fudbal igram četvrtkom već 15 godina, ja mislim. Volim jako sport, tako da gledam filmove, gledam sport, družim se sa drugarima i provodim puno vremena sa, odnosno provodim vrijeme koliko god mogu, ono, sa ćerkom, ženom, psom
A za koji fudbalski tim navijate?
Za Zvijezdu.
A, naravno, za Zvijezdu. Da malo pređemo na ovu oblast profesorsku. Šta je ono što vi predajete svojim studentima? Koje im filmove prikazujete? Na kojim primjerima ih učite da je nešto dobro ili nešto manje dobro?
Pa za svaku, kao svaku godinu ili svaki semestar ima neka oblast koja se proučava. Nekako pokušavamo te prve dvije godine da savladamo zanatski filmski prostor, filmsko vrijeme i da oni do kraja druge godine naprave filmsku scenu. Da nekako pokušavamo u te dvije godine, mada je malo, čini mi se, da se nauči taj zanat. Onda već na trećoj godini krećemo nekako da se bavimo njima samima, i onda već nekako ide za svakog drugi neki aršin. Imamo predavanja, bavimo se ono mitom i odnosom filma i mita najviše, ali treća godina bude intenzivna u tom smislu da nekako, kao kako bih rekao, da već nekako krećemo da kopamo po njima. A na četvrtu im ostaje diplomski i ostaje taj žanr i stil, ali nekako treća nekako bude, čini mi se, prelomna. I mislim, nekad i druga bude prelomna, jer i druga isto bude jako intenzivna i dosta njih ne može da izdrži. I naravno puštaš u svakoj godini puštaš gomilu filmova, sve zavisno od toga koju tematsku jedinicu obrađuješ.
Možete li da nam izdvojite neki film, kao recimo nešto što nije dobro baš režirano ili nešto što je baš dobro? Imate li vi neke režisere vaše koje volite? Čiji rad poštujete? Strano.
Da, da. Ima, naravno. Mislim, gomilu reditelja koji je nije da gledam, nego nekako moraš održati predavanje da i te bude zanimljivo. Tako da ne puštam svima iste filmove i ne puštam stalno iste filmove. Ima i taj film koji se zove, koji možda ne puštam svima, ali skoro svakoj generaciji pomalo, taj od Paul Schradera, Canyons, koji često puštam kao primjer kako stvari mogu da krenu loše. Kako i to što je Paul Schrader pisac i reditelj i što radi u Hollywoodu i što je, ne znam, igra Lindsay Lohan ili ne znam nijakako, tipa, koliko je taj film pun pogrešnih odluka. A od ovih kao tipa nekih koji se ponavljaju svim generacijama, ne znam, mislim, Hitchcocka vjerovatno svaka generacija mu vidi nešto, ali sad opet kažeš, nekad biram, malo se zasitim Vertiga, pa puštam Psiha, pa Psiha nekako u Prozoru dvorište, ili ne znam, nekako da, ono, zavisno šta bude svaka generacija. Mislim, svaka generacija mora da vidi nešto od Tarkovskog, mora da vidi nešto od Hitchcocka, mora da vidi nešto od Bergmana, mora da, ali svaki put nešto drugačije, a opet se trudim da ih tjeram da idu u kino, ali da im puštam i nešto što je današnji film, današnji trenutak i također vrlo relevantno TV serije. U smislu, ne znam, sad sam puštao u trećoj godini Sopranos. Mislim da je to, kako bih rekao, nema neke razlike u tretmanu, naprotiv, imaju neke epizode Sopranosa koji savršeno funkcionišu ko film. I ne samo Sopranosa, i Breaking Bada i nekih kultnih serija.
Treba li vam mnogo vremena da se pripremite za časove? Treba i vi da pogledate sve te filmove? Mada većinu već i znate.
Pa nekad ja gledam isto s njima, pa ne znam, pa pustim pa gledamo zajedno. Tako da ne treba mi nešto puno vremena, ali i tu kad se pripremam, to je sve nešto kao, mislim, to je isto super, zato što se u stvari ti i dalje učiš stalno sve vrijeme. Tako da se ja skoro svake godine vraćam uvijek na neke osnovne postulate i nekako se s njima vraćaš na razna pitanja koja onda možeš i sam sebe da postaviš. Tako da to je u stvari blago da ti u stvari možeš time da se baviš i kad ne snimaš da se ti intenzivno baviš time čitave godine.
Volite li vi da gledate filmove? Ili evo, pomenuli ste bioskop. Volite li da idete u bioskop?
Uh-huh. Volim da idem u bioskop. Kad ima dobar film, u iskustvu u kinu je stvarno druga vrsta iskustva u odnosu na gledanje na televiziji. Tako da propustim, nekad ne stignem, evo sad je bio ovaj Die My Love, njega recimo nisam stigao da pogledam u kinu, najviše zbog nedostatka vremena tu, evo, ono, kao Marti, jednostavno ne stigneš. Zadnje što sam gledao je Marti Supreme i to sam isto se, onako, jedan, dve, tri sedmice ga ganju da se poklopi termin, pogotovo kad je tako duži film pa traje nešto 3 sata, ono, da nađeš 3 sata u danu. Nije tako jednostavno.
Koji su vaši planovi za naredni period? Je li ima neka serija, film?
Pa film ima, film koji pripremamo, koji je ta priča o Banja Luci i početku Drugog svjetskog rata u Banja Luci, tom zločinu koji se desio na području Drakovića, i to je nešto što pripremamo.
Negdje u nekom vašem intervju pročitala sam da pripremate vi i gospodin Pejaković.
Ćopić.
Priču o Ćopiću.
To smo iskreno krenuli da pripremamo još prije nego što tvrđava nas je u tome. Ja sam već krenuo da razmišljam o tome malo intenzivnije, tvrđava je naišla i u međuvremenu, mislim, taj scenarij je napisan i stoji, tako da nadam se da ću se tome vratiti kad završim film.
Saša, recite mi, je li se neko u vašoj porodici bavio filmom ili je možda bio bar zaljubljenik gledanja filmova? Pa da ste vi odlučili da studirate režiju?
Konkretno, moj tetak Mile je volio filmove, ono što se familije tiče, najviše, i on je nekako bio jedini koji je imao, tako da kažem, onako razumijevanja za tu ljubav. Nije stvarno niko, kao ti pomenuo sam, stric se bavio medijima, u smislu radijom i
da, pa Milan Hajduković, ko ne poznaje Milana Hajdukovića?
Tako da on je s te strane imao veze i mislim da se on i kao mlađi bavio pozorištem, ali ja tu nisam bio, ne sjećam se tog perioda, ali imao je neke veze sa medijima. I kažem, Mile koji ima nekako ohrabrivo, dizao mi filmove iz videokluba, puštao me da gledam po čitavu noć. Eto, to je. Moji generalno nije da sad su nešto, nije da nisu gledali, ali da su zaljubljenici i nisu toliko.
Da. A šta mislite? vaša ćerka Kosta kad poraste, da li će ona možda da gleda, da voli to? Da krene tatinim stopama?
Ne vjerujem, nije ona uopšte. Mislim, nikad ne znam
što još je mala, mislim da se tako nešto odredi. Da.
Ha, još je mala, ali ne vjerujem, zato što je potpuno, njen karakter je potpuno na Jelenu. Ona je mnogo, kako bih rekao, mnogo ekstrovertnija, mnogo je
otvorenija, zabavnija
od mene.
Možda njoj je neki glumački poziv ili nešto.
Ha, vidit ćemo.
Rano još da se to
rano priča, još, da.
Saša, evo za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušaocima?
Nemam stvarno nikakvu poruku. Stvarno nemam.
Možda da gledaju filmove, evo, iste vaše branše.
Pa da gledaju filmove, svakako, da čitaju knjige, da gledaju filmove, da pokušavaju da prodube saznanje o svijetu na taj način sigurno, ali, kažem, opet svako svoje, kako hoće.
Saša, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala tebi, hvala.
Oh.
Poštovani slušaoci, baš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Saša Hajduković, reditelj. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.